voi niin kuin sanoa, että kun työskenteli siinä seurakunnassa työsuojeluvaltuutettuna, niin joutui kyllä niin kuin koko ajan toimimaan ja työskentelemään aikalaisten tällaisten paineiden alasena. Että esimerkiksi meidän, kun siellä on eri työyhteisöjä, on nuorisotyöntekijöitä ja on diakoniatyöntekijöitä, niin oli semmoinenkin aika, että me oltiin kaikki diakoniatyöntekijät niin sairauslomalla. Kirkkoherran mielestä oli seurakunnassa kaikki hyvin.
Ne henkisen väkivallan tapaukset, mitä mä oon tutkinut, ne ei ole suinkaan mitään 3 kuukautta tai vuoden kestäviä. Ne kestää 10, 15, 20 vuotta. Paristakymmenestä haastateltavasta 7 on ajatellut tai yrittänyt itsemurhaa ja useimmat heistä on joutunut turvautumaan mielialalääkkeisiin ja aika monet psykiatriseen hoitoon suljetulla osastollakin.
Teologi Per Lindblad on tutkinut henkistä väkivaltaa evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Hän teki käytännöllisen teologian lisensiaattityönsä seurakuntatyöntekijöiden hyvinvoinnista nimellä Sankareita ja syntipukkeja. Parhaillaan hän valmistelee aiheesta väitöskirjaa. Seurakuntien työpaikoilla tehdyssä kyselyssä yli 60% vastaajista ilmoitti tuntevansa ainakin yhden naisen ja lähes 50% yhden miehen, jotka ovat joutuneet henkisen väkivallan kohteeksi työpaikalla. Suuremmilla yli 60 työntekijän työpaikalla lähes 80% tutkituista ilmoitti joskus joutuneensa kiusaamisen ja ahdistelun kohteeksi työpaikallaan. 2/3 kiusatusta ilmoitti kiusaajakseen työtoverin ja 1/3 esimiehen. Henkinen väkivalta johti moniin psyykkisiin ja fyysisiin stressioireisiin, työuupumukseen, työelämästä syrjäytymiseen, jopa itsemurhiin. 1/2 työntekijöistä kertoi olevansa lopen uupuneita työstään. Per Lindbladin havaitsema henkinen väkivalta oli monenlaista.
Niin seurakunnassa esiintyvä henkinen väkivalta, sehän on hyvin monimuotoista. Toisaalta se voi olla ammattin harjoittamiseen liittyvää, tai toisaalta se voi olla jonkunlaista persoonaan tai henkilöön liitettyjä sidoksissa olevia asioita. Tuommoisia ammattiharjoittamiseen liittyviä on työtehtäviin puuttuminen epäasiallisiin perustein. Voidaan sanoa joku työsuhde irti täysin järjettömin väittein tai voidaan vähentää tai yksipuolistaa töitä tai alkaa ihan virheitä etsimään sillä tavalla, että työntekijä ei voi oikeastaan tehdä mitään ilman, että joku olisi taustalla kuikuilemassa ja katsomassa, että taasko sä teit noin ja taasko sä teit väärin. Sitten voi olla myös eristämistä. Joku työntekijän saattaa 3 kuukautta esimerkiksi olla toisen työkaverinsa kanssa samassa huoneessa nokat vastakkain ilman, että toinen suostuu puhumaan mitään toisen kanssa. Voi olla myös tämmöistä eriarvoisuutta, eriarvostamista. Johtajalla on oma suosikkijärjestelmänsä, omat kainalokanaset, joita se sitten hoivaa ja kertoo muille, miten hienoja ja hyviä ihmisiä nämä on. Ne muut on tietysti sitten huonoja ja pahoja, jotka ei osaa tehdä omia työtehtäviä millään tavalla oikein. Usein on tilanteita, jossa joku työntekijä täysin järjestelmällisesti jätetään tiedottamisen ulkopuolelle. Hän ei yksinkertaisesti saa mitään tietoja, mitä siellä työyhteisössä tapahtuu. On aika paljon syyllistämistä. Joku työntekijä aletaan syyllistämään kaikista pahoista asioista, mitä työyhteisössä tapahtuu. Hallintokäyttäytyminen, se on hyvin suosittua, tämä jyrkkä hallintokäyttäytyminen seurakunnissa. Vedotaan auktoriteettiasemaan täysin järjettömissä tilanteissa. annetaan epäasiallisia tietoja työtodistukseen, kokousten pöytäkirjoihin, käytetään poliisia tai työterveyshuoltoa apuna kiusaamisessa, usutetaan siis muita viranomaisia jonkun työntekijän niskaan täysin epäasiallisin perustein. Ja semmoinen hiukan vaikeasti hahmotettava hallinnollinen ylimielisyys ikään kuin, että ei tarvitse kenellekään perustella omia päätöksiään tai tekemisiään. Se on hyvin yleistä seurakunnissa. Mutta kipeimpiä asioita on tietysti nämä henkilöön ja persoonaan kohdistuvat kiusaamiset. Ihmistä saatetaan kiusata ulkomuodon takia, sukupuolen takia, joidenkin henkilökohtaisten ominaisuuksien takia, esimerkiksi vammaisuuden tai rodun tai äidinkielen tai vaikkapa johonkin uskonnolliseen ryhmittymiseen kuulumisen puolesta. Hänen perhettään saatetaan käyttää kiusaamisen välineenä, eli perheen jäsenille kerrotaan, kuinka huonoja isiä, äitiä ollaan. Ei oteta huomiota perhetilanteesta, esimerkiksi naimattomia huoritellaan tai naimisissa olevien perhetilanteita ei sitten, sanotaan vaikka lastenhoitoa tai muuta, ei ollenkaan ymmärretä, että papeillakin on perheet, joista tulisi huolehtia. Sitten saatetaan kyseenalaistaa työkykyisyys, lähetetään siis mielenterveystoimistoon tai työterveyslaitokselle tutkimuksiin, että epäillään työntekijän olevan jollakin tavalla ei-työkykyinen. Siihen ei tarvitse olla mitään perusteita, ihan vaan pelkästään sen takia, että ei pidetä jostakin työntekijästä, se tuntuu hankalalta, niin se pistetään työkykytestiin. Yritetään hankkia vaikkapa psykiatrinen lausunto työntekijän työkyvyttömyydestä.
Seuraavassa esimerkki eräästä eteläsuomalaisesta seurakunnasta. Kertojana on seurakunnan diakoni ja työsuojeluvaltuutettu, joka yritti hoitaa ongelmia tässä seurakunnassa. Aluksi kysymys, tuntuvatko nämä Per Lindbladin löytämät esimerkit henkisestä väkivallasta tutuilta?
Kyllä ne tuntuu. Että mä ihan uskon näihin tutkimustuloksiin, mitä hän on niin kuin löytänyt. Että seurakunta on sellainen yhteisö, että sitten jos siellä alkaa olla vaikeuksia, niin varmasti juuri kaikkea tällaista saattaa löytyä.
No minkälaisia vaikeuksia siinä teidän seurakunnassa oli?
No siinä meidän seurakunnassa mä puhuisin oikeusturvaongelmista. Ja ihan yksinkertaistettuna mä sanoisin näin, että aika monet työntekijät oli sitä mieltä, että seurakunnan johtajalla oli hyvin suuria vaikeuksia niin pysyä totuudessa, kun hän esitteli asioita hallinnolle. Ja siitä seurasi sellaista turvattomuuden tunnetta ihmiselle.
Miten tämä turvattomuus ilmeni, tarkemmin sanoen, työntekijöissä?
No kun työntekijöistä esitellään hallinnolle, että mitä on tehnyt tai mitä on jättänyt tekemättä ja syytellään. Eli toisin sanoen annetaan hallinnolle sellaista huonoa kuvaa työntekijästä, huono työntekijä. Ja sitten huomautuksia annetaan samalla, niin se tietysti tuntuu aika pahalta. Ja sitten kun asioita tosiaan mä työsuojeluvaltuutettuna yhdessä työntekijöiden kanssa kävin läpi, niin siinä niin kuin hyvin selkeästi kyllä tuli esiin se, että siellä seurakunnassa oli ihan valheita. Sillä oli semmoinen vaikutus, että työntekijät koki sen aikamoisena stressinä ja ihan sairastumisia.
Miten sä työsuojeluvaltuutettuna yritit sitten hoitaa tätä asiaa, näitä ongelmia?
No kun hallinnollisia päätöksiä tehdään ihmisistä, niin silloin tietysti on yksi tämmöinen arkinen tapa lähteä niitä oikomaan se, että tehdään valituksia niistä päätöksistä. Ja se onkin hirveän tärkeää sen takia, että jos on tällaisia väitteitä työntekijöistä, viedään hallinnolle, jotka ei ole tosia, niin on tavattoman tärkeää, että niistä tosiaan sitten lähdetään valittamaan. Koska jos ei niistä valiteta, niin tämmöiset päätökset saa silloin lainvoima ja niistä tulee ikään kuin totuuksia.
No oliko valittamisesta hyötyä? Ja mihin valititte?
No kirkossa valitetaan yleensä seurakuntaneuvoston tekemistä päätöksistä niin tuomiokapituliin. Kyllä niistä oli hyötyä. Sillä tavalla, että aika usein valitukset sitten, kun niitä tehtiin, niin kaatoi sen tehdyn päätöksen ja asiaa jouduttiin käsittelemään uudelleen. Ja tätä kautta tuli myös sitten niin kuin esiin ne puutteet, mitä tässä seurakunnan tilanteessa oli.
No mihin yritette valittaa? Yritettekö päästä hierarkiassa korkeammalle tasolle ja miten sitten kävi?
Yhdessä työntekijöiden kanssa me sitten ihan pyydettiin päästä piispaakin tapaamaan useita kertoja, mutta että vaikka pyydettiin, niin ei päästy ja se kyllä tuntui aika pahalta.
No miten itse työsuojeluvaltuutettuna jaksoit tehdä tätä työtä?
No kuule niin, kyllä mä jaksoin, kun sitä oli niin kuin tavallansa pakkokin tehdä. Mua oli pyydetty siihen, oli pyydetty, että mä puutun joihinkin asioihin ja alan niitä viemään eteenpäin. Ja sitten mä tietysti en ollut sillä yksin, että siinä oli ne työntekijät mukana koko ajan. Mutta oli se tietysti niin aika rankkaakin olla niin kuin semmoittena kärkenä asioita viemässä.
Sanoit tuossa aikaisemmin, että se oli myös hyvin stressaavaa koko seurakunnan työntekijöiden kannalta. Tapahtuiko pahempiakin juttuja, joutuiko ihmiset sairaslomalle tai burnout-lomalle?
Joo, kyllä niitä tapahtuu. Ja niitä oli aika paljonkin. Että esimerkiksi meidän, kun siellä on eri työyhteisöjä, on nuorisotyöntekijöitä ja on diakoniatyöntekijöitä, niin oli semmoinenkin aika, että me oltiin kaikki diakoniatyöntekijät niin sairaslomalla. Ja sitten oli sijaisia töissä ja sitten kirkkoherran mielestä oli seurakunnassa kaikki hyvin.
Teologi Per Lindbladin mielestä on tärkeää pohtia, miksi henkistä väkivaltaa on. Mikä tekee sen mahdolliseksi seurakunnissa? Tärkein syy hänestä on jäykkä ja autoritäärinen organisaatio ja ennen kaikkea johtajuuteen liittyvät seikat.
Kyllähän se seurakunnissa on ensimmäinen suurin syy tehtäviinsä kykenemätön johtaja. On täysin ilmiselvää, että on olemassa kirkkoherroja ja talouspäälliköitä, jotka eivät ole tehtäviensä tasalla. Useinhan henkistä väkivaltaa ajatellaan, että se on kahden ihmisen ongelma, että se on kahden ihmisen välinen vuorovaikutusongelma, mutta eihän se näin ole. Koko työyhteisö on sitoutunut siihen väkivallan prosessiin. On koko seurakunta työyhteisönä ja itse sitten seurakunta kyläyhteisönäkin jakaantuu ikään kuin taisteleviin leireihin. On ne, jotka ovat kiusaajan puolella ja on ne, jotka ovat kiusatun puolella ja on vielä lisäksi ihmiset, jotka eivät muka halua ottaa kantaa, mutta jollakin tavoin kuitenkin vaikenemisellaan hyväksyvät sen. On sitten pieni joukko ihmisiä, jotka eivät halua, että väkivaltaa työyhteisössä, edes seurakunnan työyhteisössä on olemassa ja yrittävät sitten estää sitä omalla toiminnallaan. Johtajahan on se, joka pitää työyhteisön koossa, motivoi työntekijöitä ja luo työskentelylle otollisen ilmapiirin. Se on johtajan tehtävä, ja jos johtaja ei siihen pysty, niin hän on tehtävinsä kykenemätön. Jos kirkkoa ajatellaan, seurakuntaa ajatellaan työyhteisönä, niin kyllähän tässä on rasitteena hyvin jäykkä ja autoritäärinen organisaatio. Meillä on kirkkolaki ja kirkkojärjestys, jotka rajoittaa hyvin paljon, sanotaan, että mahdollistaa toiminnan rajoittamisen hyvin suppeaksi. Myös on patristinen käskytyshierarkia, jossa on ikään kuin kaiken tietävä isä, joka kertoo tyhmille lapsilleen, lampailleen, mitä näiden pitäisi tehdä tai ajatella tai tuntea suhteessa mihin tahansa. Voisi miettiä, että eikö tämä kirkon ja seurakuntien ihan organisaation rakenne estä luovaa tiimityöskentelyä tai aikuista dialogia koko työyhteisön sisällä.
No, tuoko tämä autoritäärinen organisaatio mukanaan myös sitten autoritääriset johtajat, eli tavallaan se on niin kuin hyväksyttyä toimia sen mallin mukaan?
Joo, mä oon paljon miettinyt tätä, että kun kirkon rakenne antaa mahdollisuuden toisaalta toimia sankareina, siis papithan on sankareita, he voittavat pahan, taistelevat Jeesuksen Kristuksen sotilaina kaikkia perkeleitä vastaan. Toisaalta on sitten näitä lampaita, joita johdetaan ja kaitsetaan ja paimennetaan, että kun on tämä rakenne olemassa, niin imeekö se ikään kuin sellaisia ihmisiä, jotka haluavat alistua, nöyrtyä, haluavat elää jalanjälki naamallaan ja myös tämmöisiä, jotka haluavat alistaa toisia. Haluavat kertoa sen, että mikä on oikein ja mikä väärin. Haluavat olla muiden yläpuolella. Et se on hirveän vaikea kysymys. Mä luulen, että osa syynä niihin ihmissuhdevaikeuksiin, mitä kirkon sisällä on, on juuri tämä, että se mahdollistaa epätasa-arvon ihmissuhteissa. Ihan rakenteellisesti. Tähän liittyy myös tähän henkisen väkivallan mahdollistamiseen järjen ylivalta. Kaikkea toimintaa perustellaan rationaalisella järjen käytöllä, myös pahan tekemistä. Ja jotenkin tuntuu, että seurakunnissa, siis ihmissuhteiden rakastamisen, rakkauden ammattilaiset, niin on täysin hukassa omien tunteittensa kanssa. Siis ei ollenkaan pystytä käsittelemään omia rakkauden ja vihan tunteita. Pystytään erinomaisesti käsittelemään kaikkien muiden tunteita, mutta ei omia. Siis siihen, että jos minulla miehenä on esimerkiksi nainen työtoverina, niin totta kai siinä on tiettyä seksuaalista jännitystä koko ajan, kuten kaikissa naisen ja miehen välisissä suhteissa. Myös minun ei tarvitse ja onneksi ei tarvitse rakastaa kaikkia ihmisiä. Joskus tuntuu, että ne on jonkunlaisia henkilökemioita meidän ihmisten välillä, että me ei yksinkertaisesti vaan tykätä jostain ihmisestä. Ja sen tunnustaminen ja silti yhteistyö sen ihmisen kanssa, se on mahdollista. Kun ajatellaan, että miten työyhteisöön heitetään ihmisiä, niin tulee mistä tahansa paikka, me ei pystytä itse valitsemaan työtovereita, niin silti me pystytään tekemään yhteistyötä, jos me hyväksytään myös ne huonot tunteet toisia ihmisiä kohtaan. Jotenkin tämä tunnekylmyys seurakunnassa niin tuntuu niin ristiriitaiselta.
Tuosta alamaisuudesta ja autoritäärisyydestä, niin onko siellä syvällä sitten nämä katekismuksen käskyt, kunnioita isäsi ja äitiäsi, tai meidän tulee peljätä ja rakastaa ja niin edelleen, ja tämä nöyrä alamaisuus, ja onko nämä, jotka vaikuttavat sitten siihen ajatteluun?
Niin, toi pelätä ja rakasta. Mä en ole koskaan ymmärtänyt näiden kahden sanan rinnastamista tai samaan aikaan lausumista. Pelko ja rakkaushan on toistensa vastakohtia. Ihminen, joka pelkää, ei voi rakastaa, koska rakkaus sulkee pois pelon. Se on aika erikoinen sivujuone näissä kirkon asioissa, mutta puhuit tuosta neljännestä käskystä. Sen pohjanahan on Lutherin kahden regimentin oppi. Virkamies on ikään kuin Jumalan valitsemana järjestyksen pitäjänä maan päällä. Sen voi ajatella myös niin, että pappi edustaa Jumalaa maan päällä virassaan. Ja siitähän tämä pappisviran koskemattomuuskin juontaa. Esimerkiksi jos 10 000:sen seurakunnan väkiluku yhtäkkiä putoisi vaikka 5 seurakuntalaiseen, niin ne papit ovat vieläkin virassaan kuolemaansa asti siinä niin kauan, kun he pääsevät ikuisuuteen. Että pappia ei pysty erottamaan esimerkiksi tuotannollisista tai taloudellisista syistä, kuten normaali virkamiestä pystytään. Se viran koskemattomuus on hyvin tärkeä, ja mä luulen todellakin, että se liittyy tähän Lutherin kahden regimentin oppiin, että virkamies on Jumalan asettamana maan päällä ja toteuttaa Jumalan tahdon virassa toimiessaan.
Per Lindblad, sä oot itse täällä Sulkavan seurakunnassa kirkkoherrana. Miten nyt itse koet tämän roolisi kirkkoherrana? Oletko Jumalan edustajana maan päällä?
Toi oli vaikea kysymys, napakka kysymys täytyy sanoa. Mä itsessäni kun opettelen ikään kuin sisälle tähän, mikä minä oikeastaan olen tässä virassa ollessani, niin mä huomaan olevani hyvin, hyvin skitsoidisessa tilanteessa. Silloin kun mä oon toimituksissa, mulla on papin vaatteet päällä, mä oon kirkossa, mä oon kastetilaisuudessa, hautajaisissa, niin mä tunnen olevani ikään kuin itseni ulkopuolella, ikään kuin että siinä en olisi minä. Totta kai annan oman persoonani siihen, miten puhun, miten liikun, mitä teen, mutta mä tunnen olevani kyllä jotain muuta kuin itseni. Mutta sitten taas täällä työyhteisössä, kun normaali arkipäivä pyöritetään tätä byrokratiaa, toisaalta järjestellään tehtäviä, toisaalta toimitaan dialogissa muiden työtovereiden kanssa, niin kyllä mä oon oma itseni, kaikki ne tunteineni ja ajatuksineni ja suon sen myös muille. Sielunhoitotilanteessa taas tulee toisenlaiset ominaisuudet esiin. Ole enemmänkin kuunteleva, enemmän elän toisen ihmisen myötä hänen elämäänsä ja jätän sen oman osuuteni siitä pois, ikään kuin, että jotta toisen ihmisen tunteille, ajatuksille ja kokemukselle olisi tilaa, niin en halua tuoda niitä yhteisesti jaettavaksi, ne veisi häneltä jotain pois. Että en sillä tavalla ole kokonainen ihminen koko ajan sama, vaan se muuttuu tilanteiden mukaan.
Kirkkoherralla on valtaa moneen suuntaan. Etkö koe kuitenkin jonkinlaista narsistista nautintoa tästä vallasta?
Kyllä mä tunnen tyytyväisyyttä sitä valtaa kohtaan, minkä olen saanut. Siis tunnen todella silloin, kun onnistun jossain työkokouksessa ja muussa, niin tunnen todella niin kuin nautintoa sitä kohtaan, että sain toimia siinä tilanteessa. Huonoimmat ja heikoimmat hetket hän on tietysti siinä tilanteessa, että kun saa vastustusta ja tuntee, että on joutunut väärinkäsityksen uhriksi ja kun toiset syyttelee täysin aiheettomasti jostain asiasta, niin siinähän tulee hyvin semmoinen ahdistava olo ja semmoinen olo, että haluaisi ikään kuin sen saman lastin heittää muitten niskaan. Mutta onneksi ymmärsin alusta lähtien hankkia työnohjauksen itselleni, joten mun ei tarvitse muitten niskaan omia paineitani työntää, että mä voin työnohjaajalle nämä asiat tyhjentää. Et kyllä tuo valtakysymys on, mua on aina ihmetyttänyt ihmiset, varsinkin kirkon piirissä, jotka eivät tunnusta, että heillä on valtaa, että, tai vielä paremmin, että valta olisi jotenkin vastenmielistä tai jotain semmoista, mitä ei haluttaisi. Siis johtaminenhan on vallankäyttöä. Se valta voi olla ikään kuin kannustavaa valtaa tai korjaavaa, toisten sitä linjaa korjaavaa, mitä muut yrittää ikään kuin muuttaa jostakin syystä, jostakin semmoisesta kokonaisuutta rikkovasta suunnasta, mutta aina se on vallankäyttö. Ja kyllähän se pahalta tuntuisi, että joutuisin tekemään työtä, josta minä en nauttisi. Eli joutuisin käyttämään valtaa vastentahtoisesti tai vielä oudommalta se tuntuisi, että en tunnustaisi, että mulla olisi valtaa. Silloinhan mä tunnustaisin, että käytännössä mulla ei olisi työtäkään, koska kirkkoherran työ on vallankäyttöä.
Karlosta oli turvallista käyttää valtaa ja johtaa työpaikassa, jossa vallitsi pelonsekainen kunnioitus ja viileä etäisyys hänen persoonaansa kohtaan. Näin viikoittaisen työntekijäkokouksenkin alkaessa. Työntekijät istuivat omilla turvallisilla paikoillaan. Yrjön paikka oli pappisrintamassa lähellä kirkkoherra Karloa. Tunnelma oli odottava, jäykkä ja jännittynytkin. Vain nuoriso-ohjaajan hermostuneet tirskahdukset kuuluivat kahvinjuonin lomassa. Mitähän tänään saamme kuulla, mietti Yrjö. Karlo kopautti pari kertaa lusikalla kahvikupin reunaan, saaden aikaan hiljaisuuden, ja kokous alkoi. Yrjö seurasi näytelmää, jonka kaava toistui viikoittain. Hän seurasi, mutta ei vapautuneena, vaan ahdistuneena. Tunteensa pakoittamana niin, että kaikki osaava, luova ja idearikas tuntui tukahtuneen. Ja joka kerta, joka helvetin kerta, Yrjö tuntee sen, oman pienentymisensä kokouksen kuluessa. Karlon sanat putoilevat vasemmalta kohollaan olevan ylähuulen alta. Tiukan työhön pieksämisen, nolaamisen, epäilemisen, ivan ja ankaruuden jälkeen seuraa tavanomaiset luritukset siitä, ettei vain kenenkään luita olisi rikottu, huipentuen nöyristelyyn ja armon anelemiseen. Välillä ne, jotka osaavat, Pentti ja Marja, pyytävät puheenvuoroja ja keskinäisen kehumisen kerho aplodeeraa toinen toisilleen.
Tällaistakin vuorovaikutus voi siis olla esimiehen ja alaisen välillä seurakunnassa. Tämä kertomus on Työterveyslaitoksen julkaisemasta kirjasta Kiusaajia ja kiusattuja työpaikalla, jossa kirjoittaja on kertonut omakohtaisista kokemuksistaan. Teologi Per Lindbladin tutkimuksen mukaan esimiehen vuorovaikutuksen laadulla ja määrällä oli monia yhteyksiä työntekijän ja työyhteisön hyvinvointiin. Mitä enemmän esimies otti alaisiaan mukaan päätöksentekoon ja mitä enemmän hän kannusti alaisiaan opiskelemaan ja kehittymään työssään, sitä paremmin työntekijä viihtyi työssään. Myös tutkittujen kokema työn henkinen raskaus oli yhteydessä siihen, miten esimies käyttäytyi alaistaan kohtaan ja millaista palautetta nämä kokivat saavansa esimieheltä. Ongelmia ei kuitenkaan usein nähdä, tai ei haluta nähdä, vaikka taustalta löytyisi julmaa, jopa sairasta käytöstä.
Sehän tässä ongelmana onkin, että myös seurakunnan omat työntekijät, ihan hallinto mukaan lukien, pitää seurakuntaa ihannetyöpaikkana, jossa ei olisi mitään korjattavaa. Tämmöisiä suojamekanismeja pahuutta vastaan ei yksinkertaisesti ole. Pahuudella nyt tarkoitan tietysti tämmöistä huonoa käyttäytymistä tässä yhteydessä. En sillä tavalla syvällisesti uskonnollista pahuutta. tämmöisissä vaikeissa ihmissuhteissa voisi ajatella, että kun ihmistä syytetään kiusaajaa tai kiusattua, syytetään vaikka luonnehäiriöstä, niin usein nähdään pelkästään se, minkä joku ihminen tuo ikään kuin julkisesti meidän nähtäväksi. Mutta me ei nähdä sitä paljaana, autenttisena, vaan me tulkitaan sitä niiden meidän omien kokemusten ja kaikkien niiden syvällä piilossa olevien kautta. On hirvittävän helppo jakaa ihmiset esimerkiksi sen mukaan, että miten he käyttäytyvät ulkoisesti, koska meillä on suhteellisen selvät käyttäytymissäännöt ja voidaan sanoa, että toi on epänormaali, kun se käyttäytyy noin. Mutta mikä todellisuudessa onkaan epänormaalia? Ja mikä normaalia? Uskonnossa tämä asia muuttuu vielä monimutkaisemmaksi kuin tässä ihan arkisessa ajattelussa. Jos mennään taaksepäin ja mietitään vähänkin kaikkia meidän uskonnollisia auktoriteetteja, niin ei kukaan heistä ole ollut normaali. Jokainen nykyaikaisen psykiatrisen tautiluokituksen mukaan on sekopää ollut. Ajatellaan kaikkia näkyjen näkijöitä, kaikkia niitä, jotka tuomitsee muut helvettiin kadotukseen. Ajatellaan kaikkia meidän Luther heitteli perkelettä mustepullolla salaman iskun käännyttämänä, lähti pois katolisesta uskosta. Ajatellaan jotain ruotsalaista vaikka, joka meillä on hyvin suuri uskonnollinen vaikuttaja. Miten hän käyttäytyy, miten jättää oman perheensä heitteille ja lähtee muita auttamaan. Eihän tällä tavalla normaalit ihmiset käyttäydy. Et sairasta touhuahan tämä on. Ja jos meillä on esikuvina tämmöisiä ihmisiä, niin miten me voidaan sitten arvostella normaali, epänormaali mittarilla tämän päivän ihmisiä? Voisi myös ajatella, että kun koko evankelis-luterilainen uskonto perustuu uhri kuolemalle, miten se vaikuttaa tämän uskon sisältöön ja uskonnollisuuteen, siis uskon näkyvään ilmenemiseen meidän välisessä käyttäytymisessä. Haemmeko me asetelmia, missä me saisimme olla uhreja? Haemmeko me asetelmia, semmoisia asetelmia, että me todella tuntisimme kärsivämme sen uskomme tähden? Seurakunnissa tätä pidetään ylimmäisenä sankaruuden osoituksena. Nöyrtymistä, alistumista, anteeksi antamista. Eli tämä uskonnollinen kulttuuri on täysin erilainen kuin normaalissa työpaikassa on työpaikkakulttuuri.
Kirkkoherramme Mustakaapu kohteli minua alussa viileähkösti. Alussa olinkin valmis antamaan sen anteeksi syyllisyyteni tuntien. Kanttori näytti minua suorastaan pelkäävän. Aloin saada kielteistä palautetta kirkkoherralta. Milloin tekstin lukuasentoni oli väärä, milloin oli punaista vaatetta päällä, milloin en osannut häntä oikein puhutella. Joskus huomasin, että paikallaoloni ihan muuten vaan ärsytti häntä. Kuten narsistisella vallankäyttäjällä, hänelläkin oli hovinsa. Siihen kuului työparini Sari ja kanttori, jota myös apulaiskirkkoherraksi selän takana tituleerattiin. Huomasin heti Sarin olevan juuri Mustakaavun naistyyppiä, narsisti muuten hänkin. Ja siitä vasta minun työhelvettini alkoi. Jos ei ollut alku itsetunnon kannalta kohottava, sitä seuraava aika meinasi murtaa sen kokonaan.
No tässä on sitten esimerkki, jossa kirkkoherraa väitetään ihan selvästi narsistiseksi persoonaksi. Onko tällainen ilmiö olemassa kirkollisissa yhteisöissä?
No, kaikissa papeissahan on narsismia. Kaikissa ihmisissähän on narsismia. Mehän elämme elämämme ikään kuin oman elämämme sankareina, jos ajatellaan näin hyvällä sitä. Me olemme oman elämämme päähenkilöitä. Kaikki ihmiset, jotka joutuu esiintymään ja olemaan toisten ihmisten kanssa ikään kuin esillä, niin ovat narsistisia. He nauttivat siitä. Myös minä nautin siitä, että olen muiden ihmisten keskellä keskipisteenä. Tietysti sen tunnustaminen on hyvä asia. Sen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että ymmärtää, että muutkin ihmiset haluaa olla narsistisia ja muillakin ihmisillä on ihan sama oikeus ja mahdollisuus siihen, että antaa muillekin tilaa sille narsismille, mikä meissä kaikissa on. Et jotenkin tuntuisi, että se luonnehäiriön piikki, jos nyt tämmöistä diagnoosia yrittäisi etsiä, niin luonnehäiriöisen olemus viestii sitä, että hän ei anna muille mahdollisuutta olla olemassa. Että hänen maailmansa keskipiste on täysin suljettu oma minä. Ja se näkyy kyllä monissa uskonnollisissa auktoriteeteissa. He eivät ikään kuin päästä omaan maailmaansa muita ihmisiä. Ja ikävintä on, että tämä narsistinen persona perustelee niitä omia puheitaan, tekojaan, kokemuksia aina Jumalalla. Hän ikään kuin vetäytyy vastuusta. Hän on sellainen sen takia, että Jumala on kaiken takana. Jotenkin tulee mieleen, että näin ei käyttäydy vastuullinen aikuinen, vaan ikään kuin joku syyntakeeton ihminen, joka voi tehdä mitä tahansa, milloin tahansa ja vetäytyä vastuusta, jättää kaiken jonkun toisen harteille. Jos minä menen tuossa ja kaadan 1000 ihmistä rukouksen voimalla, onko se Jumalasta vai onko se minusta? Jos minä parannan jonkun, tuleeko se minulta se voima vai tuleeko se Jumalalta? Kun lääkärit parantaa jonkun, niin he sanoo suoraan sen, että he eivät edes tiedä, miksi se paraneminen tapahtuu. Kun joku karismaatikko parantaa rukouksen voimalla, hän sanoo, että se on Jumalasta. Kumpi on oikeassa?
Nyt kun puhutaan tässä henkisestä väkivallasta ja kiusaamisesta henkisissä yhteisöissä, seurakunnissa, mitä neuvoja sulla olisi siihen? Tuossa on vilahtanut pari kertaa sana dialogi ja kuunteleminen. Olisiko näissä jotain ideaa esimerkiksi kirkkoherran roolissa?
No, oikeastaan se on kaiken työyhteisöisyyden perusta, dialogi ja kuunteleminen. Että mä en ymmärrä, miten lähimmäisen rakkautta voisi toteuttaa muuten kuin dialogissa, kuuntelemalla mitä toinen haluaa, toisen toiveet ja siitä, että itse jakaa ne omat halunsa, omat toiveensa muiden kanssa. Siitähän se yhteisyys syntyykin. Et tullaan persoonina, omina persooninemme tähän työyhteisöön ja katsotaan, mitkä on minun yksityiset rajani, mitkä on sinun yksityiset rajasi ja mitkä on meidän yhteiset alueet tässä yhteisöllisyydessä. Lähtökohtanahan on se, että työpaikkaväkivalta on lailla kielletty. Työpaikkaväkivaltaa voi olla fyysistä tai psyykkistä. Psyykkinen eli henkinen väkivalta tai työpaikkakiusaaminen on siis lailla kielletty. Ja jos työnantaja sallii sen, niin hän joutuu siitä vastuuseen ihan lain edessä. Siitä pitäisi lähteä, että ihmiset, jotka työskentelevät toistensa kanssa, voivat sopia kaikista asioista keskenään. Työnjaosta voidaan sopia, käyttäytymissäännöistä voidaan sopia, ja tärkeintä on silloin se, että jokainen meistä sanoo ei-sanan toiselle silloin, kun tuntee, että toinen loukkaa. Siitä se lähtee. Jos sinä alat kiusaa minua, minun velvollisuuteni itseä ja muita kohtaan on sanoa, että älä tee tuota, se sattuu. Jos se jatkaa vielä sen jälkeen, sanot uudelleen, jos se vielä jatkaa, otat yhteyttä työsuojeluviranomaisiin. Ja siitä se prosessi lähtee liikkeelle. Työsuojeluviranomaisiin tietysti siinä tilanteessa, että omat johtajat ja ne, jotka sinun esimiehenä on, eivät tee mitään. Työsuojeluviranomaisilla on velvollisuus ja vastuu hoitaa näitä asioita.
Minkä verran tämmöistä yhteydenottoa on? Onko sulla tietoa Suomen seurakunnista?
Aika vähän. Ihan sen takia, että kirkon sisällä on omia konsultteja, jotka käyvät seurakunnissa konsultoimassa. Mä pari vuotta sitten tein kyselytutkimuksen kaikkiin Suomen seurakuntiin ja 75% taisi olla vastaajista. Siis 75% seurakunnista ilmoitti, että he oli käyttänyt ulkopuolista apua ihmissuhdeongelmiinsa. Ja se kuvaa kyllä hyvin sitä tilannetta, mikä seurakunnissa on. Toisaalta on hyvin paljon tahtoa selvittää näitä asioita, mutta toisaalta ei ole oikein taitoa saada niitä asioita selvitettyä. Ja tähän liittyy tietysti se, että virat ovat hyvin vahvoja ja häiriköivää tai huonosti käyttäytyvää kirkkoherraa tai pappia tai voi sanoa, että työntekoa estäviä viranhaltijoita, niin ei saada millään pois virastaan. Voisi sanoa, että mitä tahansa pappi voi tehdä ja silti hän säilyttää virkansa. Että hiippakunnan työyhteisökonsultit ja piispat ovat aika voimattomia tämmöisissä tilanteissa. Että yksinkertaisesti ei ole minkäänlaisia sanktiomahdollisuuksia saada papistoa kuriin.
No mitä mieltä oot sitten, mitä pitäisi oikeastaan tehdä, jos on tämmöinen ongelmatilanne? Kenen vastuulla nämä seurakuntien johtamisongelmat esimerkiksi ovat?
Niin, varmaan voisi ihan selkeästi osoittaa kirkossa tuomiokapituleja ja piispoja. Että he on oikeastaan niin kuin ainoa taho, jolla on valtaa, jos ajatellaan seurakunnan johtajien toimintaa, kirkkoherroja. Että ainoastaan niin kuin heillä on valtaa puuttua kirkkoherran virkatoimiin ja sen hoitamiseen.
Ovatko siellä sitten toimintatavat oikeat, että onko niillä mahdollisuus lain puitteissa tehdä jotain?
No jos laki kirjaa lukee, niin tulee sellainen mielikuva, että mahdollisuuksia kyllä on. Mutta se on sitten juuri tätä kurinpitolainsäädäntöä. Se oli oikeastaan aika jännä tilanne, eli voisi niin kuin sanoa, että en tiedä sitten, mitä se piispa katteli, että siellä on nyt kaksi ihmistä, joka tappelee keskenänsä, että siellä on kirkkoherra ja työsuojeluvaltuutettu, että nyt ne täytyy pistää kuriin molemmat. Voisi niin kuin ajatella, että tulisi tämmöinen mielikuva jotenkin. Se niin kuin henki löytyy. Eli kun työsuojeluvaltuutettu edustaa sitä työntekijäjoukkoa ja niitä ongelmia ja joutuu sitten tuomaan niitä esiin, niin tuolla meidän seurakunnassa ainakin, niin musta tuntuu, että se jotenkin tällain hahmotettiin, että nyt sitten laitetaan molemmat kuriin. Itse asiassa mulla on semmoinen mielipide, että siinä on niinku semmoinen johtajien vaihtamisen paikka myös. Okei, työsuojeluvaltuutettu laitettiin pihalle. Johtajahan siellä jatkaa edelleen ja ongelmat jatkuu, mutta että siis meillä on kirkossa semmoinen ongelma, että meille ei johtajia niin ollenkaan pystytä vaihtamaan. Että jos on päässyt niin kuin tämmöiden kirkkoherran virkaan, niin siihen vaaleilla valitaan, niin sitten sitä, ei siitä ihmisestä, niin kuin, sitä ei voida vaihtaa. Että jos se nyt sattuu olemaan sopimaton, niin se joka tapauksessa sitä virkaansa hoitaa todennäköisesti eläkeikään asti. Että meidän kirkossa on seurakuntia, jossa on 20 vuotta jatkuvasti riidelty muitakin kuin tämä seurakunta, missä mä olen ollut. Ja on seurakuntia, joissa hallintokin haluaa päästä kirkkoherrasta eroon ja on napit vastakkain tuomiokapitulin kanssa.
Tämä oli diakonin ja työsuojeluvaltuutetun mielipide eräästä eteläsuomalaisesta seurakunnasta. Teologi Per Lindbladin lisensiaattityö, joka koski henkistä väkivaltaa evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, hyväksyttiin yliopistossa parhain arvosanoin. Kirkon piirissä sitä on yritetty leimata osin paikkansa pitämättömäksi. Lindbladin mielestä henkinen väkivalta on joissakin seurakunnissa niin vakavaa, että olisi kiire tehdä muutoksia.
Ne henkisen väkivallan tapaukset, mitä mä oon tutkinut, ne ei ole suinkaan mitään 3 kuukautta tai vuoden kestäviä. Ne kestää 10, 15, 20 vuotta. Parista kymmenestä haastateltavasta 7 on ajatellut tai yrittänyt itsemurhaa ja useimmat heistä on joutunut turvautumaan mielialalääkkeisiin ja aika monet psykiatriseen hoitoon suljetulla osastollakin. On tutkittu Pohjoismaissa, että 4 vuoden kiusaamisprosessin jälkeen niin ihminen on täysin mielisairaalakunnossa. Ja itsemurhavaara on todella suuri.
Mitä sun mielestä pitäisi tehdä? Riittääkö, että asiasta puhutaan ja tuodaan tämä ilmiö esiin?
No se puhuminen on tietysti kaiken alku. Et totta kai tässä tulee ylilyöntejä, kun yritetään löytää sanoja sille, mitä tapahtuu ja mitä me tunnetaan ja minkälaisia kokemuksia meillä on. Mutta ainoastaan puhumisen avulla ihminen voi päästä irti yksinäisestä helvetistään. Se on se ensimmäinen askel. Sen jälkeen tulee sitten viranhaltijoiden toimenpiteiden vuoro.
Per Lindblad, sä oot nostanut tavallaan kissan pöydälle ja puhunut tästä vaikeasta ja tabustakin asiasta, henkisestä väkivallasta uskonnollisissa yhteisöissä ja varsinkin nyt seurakunnissa. Miten tähän työhösi on suhtauduttu?
Rivityöntekijät, siis toimistotyöntekijät, diakoniat, suntiot, vahtimestarit, emännät, seurakuntapastorit, he on suhtautunut erinomaisesti. He näkevät sen ja kokevat sen kaaoksen ja anarkian omassa työssään niin selvänä. Sen sijaan kirkkoherrat ja voisiko sanoa tämmöisen välitason johtajat, jotka virkansa puolesta joutuvat ikään kuin puolustelemaan kirkkoorganisaatiota, niin he ovat hyvin, hyvin penseästi suhtautuneet koko ajatukseen. Sitten taas kirkon ylinjohto, hallinto, kirkkohallitus, niin he ymmärtävät nämä vaikeudet, samoin kuin piispatason ihmiset. He tietävät, miten vaikeata seurakuntatyö on, miten haastavaa se on ja miten antoisaa se on. Ja he näkevät sen, että miten vähän heillä on mahdollisuuksia puuttua yksittäisen seurakunnan ongelmiin. He kyllä ymmärtävät, mistä minä puhun.